kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, Labor leader Anthony Albanese nangako ng bilyong dolyar sa industriya ng aged care sa naging budget speech nito. Labi ng isang babae natagpuan sa baha sa Lismore. At Pangulo ng Ukraine nanawagan sa Australia na magbahagi ng kagamitang militar. Sa detalye ng mga balita, inanunsyo ng leader ng Partido Labor na si Ginoong Anthony Albanese ang plano na mabawasan ang pagtaas sa gasto sa antas ng pamumuhay at dagdagan ng sahod sa naging budget speech nito. Ayon sa leader, mamumuhunan at makakagawa ng trabaho ang partido sa pamamagitan ng renewable energy, mas maraming manufacturing sa Australia, pamumuhunan sa infrastruktura, pagpapaigting sa oportunidad ng edukasyon at training at pagbibigay ng murang childcare. Iginiit ni Ginoong Albanese na ang budget ng gobyerno ni Ginoong Morrison ay pamumudbud ng pera bagong eleksyon at walang pangmatagalang solusyon sa pagtaas ng mga bilihin.
This government will say whatever it takes and promise whatever they think will get them a second decade in office. But the facts do not lie, and we have a decade of facts to look at. Take the cost of living. Australians know that the cost of everything is going up. Food, petrol, rent, childcare, doctor's bills, and they know that their pay has fallen behind.
Sa ibang balita, natagpuan ang labi ng isang babae sa tubig baha sa hilaga ng Lismore. Wala pang pagkakakilanlan sa kasalukuyan, ngunit pinaniniwalaang ito ay nasa edad 55 anyos na naiulat na nawawala noong Martes. Ito ay sa gitna ng inaasahang malalakas na hangin at high tide sa katimugan ng New South Wales, habang ang baha sa hilaga ng estado ay unti-unti nang humuhupa. May 13 utos ng paglika sa Northern Rivers at Mid-North Coast, gayon din ang umiiral na babala sa Baladella, McLean, Iamba at Iluka. Sa pahayag sa ABC ni Nicole Hogan mula State Emergency Service, sinabi nitong dapat na maging alerto ang mga residente sa mapanganib na malalakas na hangin.
We do ask people to tie down their possessions if they are able to remove any loose items from their backyards. We have had over 650 requests for assistance over the last 24 hours, and most of those have been due to the wind conditions, trees falling down and the like. So really to be aware of those damaging winds, and they're likely to continue over the next 24 hours.
Kinumpirma ng pulisya na walang nakaligtas sa pagbagsak ng helikopter sa bulubunduking bahagi ng Victoria. Lumipad ang dalawang helikopter noong Huwebes ng umaga sa isang business trip na bumaybay pahilaga sa Mount Disappointment nang bigla na lang mawala ang isang chopper sa makapal na ulap. Wala pang malinaw na dahilan ng aksidente at patuloy pang imbestigasyon. Ayon kay Victoria Police Acting Inspector Josh Langilan, nasawi ang limang sakay kabilang ang piloto. Ang mga biktima ay apat na lalaki at isang babae na nasa pagitan ng edad 32 at 73.
Until we actually located the remains of the five people, we were remaining hopeful that we may find somebody alive. Unfortunately, that wasn't to be today.
Patuloy ang bugso ng COVID-19 sa bansa dahil sa sub-variant ng Omicron. Babala ng mga otoridad sa kalusugan sa gitna ng Abril ang peak ng mga kaso. Bagaman ang arawang bilang ay umaabot sa naranasang dami noong kasagsagan ng Omicron noong tag-init, ilang estado ang patuloy na nagluluwag ng mga restriksyon. Sa Queensland, ang mga mamamayan na kagagaling lang sa virus ay ikukonsidera ng cleared case at hindi na kailangan mag-isolate ng 12 linggo kahit nakakaramdam ng sintomas o naging close contact. Ang mandato sa bakuna naman ay tinanggal na din sa mga manggagawa sa edukasyon at transport sa South Australia matapos ang kakulangan sa staff. Sa Western Australia, nagluwag na din ang limitasyon sa bilang sa loob ng mga venue sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa estado. Magbibigay ng dagdag na 25 milyong dolyar na tulong militar ang Australia sa Ukraine. Ito ay matapos na nanawagan si Ukraine President Volodymyr Zelensky na magbahagi ang bansa ng kagamitang militar gaya ng Bushmaster Armored Vehicles. Pumalo na sa $166 million ang kabuuang tulong ng Australia sa Ukraine. Nanawagan din si Ginoong Zelensky sa bansa na masigpitan ang mga parusa sa Russia. Sa pagsasalita nito sa federal na parlyamento sa pamamagitan ng video link noong Webes, mas malaking bagay anya mga armamento sa kanilang laban kontra Russia.
You have very good armed personal vehicles, Bushmaster, that could help Ukraine substantially, and other pieces of equipment that could strengthen our position in terms of armament. So if you would have an opportunity to share this with us, we would be very grateful.
Samantala, nagpulong mga opisyal ng Eastern Wing ng NATO na tinaguri ang Bucharest 9 sa Slovakia upang tugunan ang nagaganap na pagsakop ng Russia sa Ukraine. Ito ay sa gitna ng mga pagkakaiba ng ilang bansa sa rehiyon. Ang Hungary na kalapit bansa ng Ukraine ay tumangging mag-supply ng armas o buksan ang border sa paglipat ng mga ito. Apat sa estado ang nasa border ng Ukraine, dalawa naman sa Russia at dalawa din sa Belarus. Ngunit pagdiin ni Peter Stary, kinatawan ng Hungarian Foreign Ministry sa naging impormal na pag-uusap sa Bratislava, nananatiling buo ang silang Europa sa mga layunin ng NATO.
Anyone questioning our unity does not have a good understanding of where we are. This meeting is a very proof of that unity. And Hungary is part of that unity. That doesn't mean that individual countries cannot have some national interests which they have to take into account, because the perception of our respective societies may be different on the nuances.
Samantala, balita sa Afghanistan, nahaharap sa pagbagsak ng ekonomiya at kakulangan sa pagkain ang Afghanistan sa gitna ng paparating na banal na buwan ng Ramadan. Tuwing Ramadan, ang mga Muslim ay hindi kumakain o umiinom mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito at sumasali sa mga panalangin. Isa si Leila sa nawalan ng tirahan mula sa distrito ng Gorak, probinsya ng Kandahar, at ngayon nakatira na lamang sa isang pansamantalang kampo sa nasabing probinsya kasama ang dalawang anak at pamilya ng bayaw nito. Nangangaba ito na magutom ang kanyang pamilya.
Ramadan is coming and we have nothing to eat during this month. It is hard to fast, eating only bread. My kids are sick and I don't have enough money to buy them medicine. I collect garbage and bottles from the street from morning until evening, and I barely make 20 to 30 afghanis, which is not enough to buy flour, oil or rice for dinner to make ends meet.
Sa balitang sports, panalo ang Western Bulldogs sa lamang na 11 puntos laban sa Sydney Swans sa AFL kagabi. Ito ang unang panalo ng koponan ngayong season matapos matalo sa Melbourne at Carlton. Pinuri ni Bulldogs coach Luke Beveridge ang ruckman na si Tim English sa naging laro nito.
I thought Tim, you know, he's had some games where he's had some tremendous influence, but I thought he was dominant tonight. And that's important for him and us, and you know, when you think about the two main score origins and turnover and stoppage. He's been playing the turnover game pretty well for us and defensively.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 74 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 51.96 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 39.03 pesos. At sa lagay ng panahon, bagyang maulap sa Perth na may temperaturang 26 degrees. Maaraw naman sa Adelaide 24, bagyang maulap sa Melbourne at 20, may manakanakang pag-ulan sa Hobart at 17, bagyang maulap sa Canberra at 18, maulan at mahangin sa Wollongong at 23, gayon din sa Sydney at Newcastle at 20. Bagyang maulap naman sa Brisbane at 28, maaraw sa Cairns at 33, bagyang maulap sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.